O tradici zahradní a krajinářské architektury v České republice i kouzlu a historii čínských zahrad bude řeč v dnešním vědeckém rozhovoru Studio Leonardo. Hostem je vedoucí Ústavu zahradní a krajinářské architektury Mendelovy univerzity v Brně Dana Vilhelmová. Dobrý poslech od mikrofonu Odpoledního plusu přeje Renata Kropáčková.
Studio Leonardo.
My jsme teď ve spojení s naším brněnským studiem, kde by už měla být připravena vedoucí Ústavu zahradní a krajinářské architektury Mendelovy univerzity v Brně, paní Dana Vilhelmová. Dobré odpoledne, slyšíme se.
Ano, dobré odpoledne.
Blíží se jaro, jsou proto zahradní architekti v plné pohotovosti? Máte plno práce?
No to rozhodně máme a jistě v pohotovosti jsou, ale nejenom teď, když přichází jaro, ale krajinářský architekt v podstatě nemá sezónu. On musí pracovat kontinuálně. Pokud bych mohla parafrázovat oblíbené rčení, tak krajinářský architekt nikdy nespí. On v té době, kdy se nedá stavět, kdy se nedá realizovat krajinářské dílo, to znamená, že v období zimy pracuje především na svých projektech. On se zabývá projektní činností, no a v té době, kdy začíná jaro a až v podstatě do zámrazu se podílí na realizaci svých děl v rámci autorského dozoru, ale současně stále ještě připravuje další své projekty. Takže je pravda, že teď s tím začínajícím jarem máte práce trochu víc.
Možná někdo o zahradní a krajinářské architektuře slyší poprvé, nebo o ní ví něco velmi matně, jaká je tradice a význam zahradní a krajinářské architektury u nás.
V České republice, respektive na historických územích Čech a Moravy, je tradice krajinářské architektury velice hluboce zakořeněná, stejně jako v ostatních kulturních evropských zemích. Je pravda, že naše krajinářská architektura v kontextu Evropy nehrála až tak stěžejní roli, jako například vývoj v Itálii nebo ve Francii. Ale vzhledem k tomu, že se nacházíme v samém centru Evropy, všechny tady tyto přední vývojové etapy zahradního umění se u nás významně projevily a naše zahradní umění ovlivnily. To, že v těch historických dobách byla naše země v podstatě centrem významného evropského království a dokonce císařství, tak to mělo vliv na rozvoj umění obecně. Na královském dvoře působili v té době významní evropští umělci, kteří přispěli k formování umělecké tvorby u nás. A pokud bych se měla zabývat konkrétně díly krajinářské architektury, tak stačí připomenout jenom unikátnost třeba zahrad pod Pražským hradem nebo jedinečnost lednicko-valtického areálu na Moravě, nebo třeba takové šperky, jako byly zahrady v Ostrově nad Ohří nebo nádherný komplex renesančního zámku a zahrady v Kratochvíli. To jsou všechno díla, která jsou naprosto srovnatelná jak svým významem, tak svou jedinečností a krásou s těmi evropskými díly předních tvůrců krajinářské architektury.
A jaké je v současné době poslání vašeho Ústavu zahradní a krajinářské architektury, který vedete? Má to právě zásah i do nějakých těchto historických souvislostí toho našeho kulturního dědictví?
Ano, ano, to rozhodně. Náš Ústav zahradní a krajinářské architektury je jedním ze tří ústavů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, které zajišťují výuku a výzkum v oboru zahradní a krajinářské architektury. Je to ústav s nejdelší tradicí a jeho cílem je přispívat především k tvůrčí výchově studentů tohoto oboru a prohlubovat a pomáhat formovat jejich kreativitu, přinášet studentům poznatky jak z teoretické, tak z praktické oblasti vzdělávání budoucího krajinářského architekta.
Promiňte, že jsem vám do toho skočila, ale mě zajímá, jestli můžeme z té historie čerpat i pro dnešek, jestli si můžeme vzít nějaký příklad z toho, jak vlastně vytvořit správnou zahradu nebo krajinu.
No, konkrétně asi pro dnešní dobu si nemůžeme ty principy, které byly používány v historických dobách, tak příliš využít, protože ty byly formulovány pro jinou společnost, pro jiné podmínky využití. Ale samozřejmě jako každé umění musí čerpat ze svých historických kořenů a ty kořeny jsou tady u nás nesporné. Takže rozhodně naši studenti se musí nejprve naučit ten základ, musí vědět, co je to italská, co je to francouzská, francouzská nebo anglická krajinářská zahrada na jakých principech pracovala. A samozřejmě, že se musí seznámit i s věděním z doby nedávno minulé, to znamená z 19. a 20. století, aby mohli pracovat, aby mohli vytvářet díla pro současného člověka, pro jeho život, který je trochu odlišný, pravda, od té doby, ve které vznikala ta historická díla.
Když se právě posuneme k tomu tématu městské krajiny, respektive pokusů o její revitalizaci, tak na řadě míst v republice vidíme někdy méně, někdy ale více zdařilé pokusy o to, jak se to podle vás dělá správně. Ty konkrétní příklady, kde vidíte nejčastější chyby, dejme tomu, v té revitalizaci městské krajiny?
No, podle mého je správný postup ten, který je komplexní a který je systematický, který vychází z urbanistických, architektonických a výtvarných souvislostí. Je to tedy takový postup, který zohledňuje prostupnost města z jednoho konce na druhý a do okolní krajiny, a to za pomoci systému zeleně. Ty systémy zeleně v sobě zahrnují nejenom jednotlivé prostory parků, parkových náměstí nebo nábřeží, botanických zahrad a dalších ploch zeleně ve městě, ale také jejich pěší propojení. To je propojení, které označujeme jako třeba zelené cesty, ty greenway, že? To je termín, který je teď velmi často skloňovaný, nebo zelené klíny či zelené tahy. Podstatné je ale nejen, že takové to propojení mezi jednotlivými prvky zeleně ve městě povede například pod korunami stromů, ale musí být uplatňována snaha o co největší míru zamezení kolize toho pěšího provozu s motorovou dopravou a jinými negativními vlivy urbanizovaného prostředí. Takových pěkných příkladů, o kterých by se dalo hovořit, tak těch je v Evropě poměrně dost. Pověstný svým přístupem k vytvoření provázaného systému zeleně je například Mnichov nebo Stuttgart v Německu. Velice krásným příkladem potom jsou třeba zelené radiály v Paříži, kde můžete projít ze samého centra města až od náměstí Bastily několik kilometrů na východní předměstí města do Vánsenského lesíka, aniž byste se jedenkrát skřížili s dopravou. Krásným příkladem může být i město Vídeň. No a pokud bych se měla zabývat Českou republikou, tak tady bych si dovolila třeba svoji vlastní práci, kterou jsme vytvořili s panem kolegou Jiřím Damcem, a to sice stvárnění více jak poloviny sadového okruhu historického jádra města Plzně, kde byl obnovený celý prstenec sadů, vytvořený z Kopeckého, Šafaříkových a Křižíkových sadů. Teď v poslední době, před pár lety, tady byla obnovena další část jako reminiscence bývalé mlýnské strouhy, takže v podstatě dnešní obyvatel Plzně má v tom svém vysoce urbanizovaném centru města možnost pobývat v přírodním prostředí, v sepětí tedy s přírodou a s těmi všemi jejími atributy, jako s vodou, s florou, faunou, s oblohou, s uměním, sportem, se zábavou a tak dále.
Vy jste spoluautorkou knižní monografie Zahradní umění Říše středu, kterou jste napsala s profesorem Jiřím Damcem. Výpravná publikace se zabývá studiem teorie a vývoje čínské zahrady. Kniha obsahuje 575 barevných fotek, 17 originálních půdorysných vyobrazení a kreseb. Můžete přiblížit, jak ta kniha vznikala, kde jste čerpali inspiraci?
No, úplně na počátku byla nejprve touha po poznání, protože podle mého přesvědčení pouze teorie načerpaná z literatury nebo z nějakých fotografií pro skutečné poznání nestačí. Takže naším cílem bylo vidět a prostudovat klasickou čínskou zahradu na vlastní oči, protože se domnívám, že opravdu ten osobní prožitek je nenahraditelný. Já jsem svého času měla možnost studovat rok na univerzitě v německém Hanovru a tam jsem se shodou okolností spřátelila s jednou studentkou z Číny, a která tam také studovala krajinářskou architekturu. No a nám se později za její pomoci podařilo uskutečnit několik studijních cest do Číny za jejím studiem, za studiem tedy čínské zahrady. A při těchto cestách jsme navštívili celou řadu, pravděpodobně asi těch nejvýznamnějších zahrad v okolí těch významných center, jako je Šanghaj, jako je Suzhou, Hangzhou, Yangzhou, ale i třeba v Pekingu. podařilo se nám navštívit i jedny z pěti posvátných čínských hor, Huangshan, Žluté hory. No a tady z těchto cest jsme si přivezli nejen obrovské množství poznání a osobních prožitků, ale také celou galerii originální fotodokumentace a dalších jiných materiálů. A protože jsme se na tyto zahrady a krajiny dívali specifickýma očima krajinářského architekta, byl tady tento materiál jiný, než by ho vytvořil třeba profesionální fotograf nebo profesí sinolog nebo kunsthistorik. A to bylo někdy v období let 2004 až 2006. No a pak jsme se do těch tajů čínské zahrady stále hlouběji, jsme do nich pronikali a protože jsme měli touhu tedy sdělit tyto své poznatky a zkušenosti jiným, tak jsme napsali tedy knihu, která může těm zájemcům o klasickou čínskou zahradu pomoci tedy se zorientovat v té problematice a eventuálně třeba inspirovat k jejich návštěvě.
V čem je pro vás to hlavní kouzlo čínské zahrady?
No asi v tom sepětí s přírodou, protože klasická čínská zahrada je zahrada, která je koncipována na principu oslavy přírody. Je to promyšlené, komponované umělecké dílo, sice vytvořené člověkem, ale s ambicí stát se krásným jako příroda sama. Ono vychází z úplně jiného světonázoru, než máme my. Myslím tedy západní kultura vychází ze světonázoru těch východních civilizací o dokonalosti přírody z toho typu, teda geocentrismu, kdy je člověk jen jednou ze součástí přírody, není nikterak nadřazen nad ty ostatní součásti. A proto jsou čínské zahrady takové, jako jsou pro západního člověka, možná, který je ovlivněn antropocentrismem, možná jedinečné, zvláštní, nabité jakousi vznešenou vyrovnaností k lidem a mírem. A to právě proto, že se snaží oslavit přírodu.
Zahradní umění v Číně se rozvíjelo a stagnovalo podle kulturní úrovně vládnoucích dynastií. Od 3. století před naším letopočtem za panování císaře Uty došlo k největšímu rozkvětu zahradního umění. Jakou roli v té podobě čínské zahrady hraje například vodní motiv?
No, voda je v čínské klasické zahradě zásadním prvkem. V podstatě čínská zahrada je založená na dvou prvcích, a to sice na vzájemném vztahu vody a hor. To vychází z archetypu čínské zahrady, tedy z jejího pravzoru. A tak jako má západní kultura svoje archetypy, které připodobňuje tedy kráji, tak takovéto archetypy má i čínská zahrada. Tím archetypem je jakýsi magický příbytek nesmrtelných bytostí, nějaká bájná krajina hor a vody, která je spodobňovaná jako tři ostrovy, které plují ve východním moři. A proto čínská zahrada pracuje s těmito dvěma prvky a vytváří z nich základní kompozici, kterou potom dotváří dalšími prvky, jako jsou třeba rostliny a stavby. A ta voda může mít různou podobu, může být drobným prvkem v podobě nějakého malého jezírka nebo drobného potůčku. To většinou v těch zahradách soukromých, které jsou vybudovány na omezeném prostoru. A nebo může mít podobu nějakého rozlehlého jezera nebo soustavy jezer v těch téměř nekonečných zahradách císařských. Podle té teorie tvorby čínské zahrady, která vznikla už v 17. století o umění zahrad, tak ta praví, že jezero by mělo zabírat 1/3 celkové rozlohy vody. To ukazuje na tom, jak tedy ta voda byla v čínské zahradě významná. Ve velké zahradě pak mělo být jedno velké jezero a několik možná menších, které byly navzájem propojené, a naopak zase v té malé mělo být jenom jedno jezero, které na konci mohlo mít nějaký výběžek, který třeba mohl znázorňovat, že ten vodní prvek někam pokračuje.
A tyhle ty zákonitosti a prvky můžeme sledovat i třeba v současné čínské zahradní architektuře. Prošla ta tvorba čínské zahrady nějakými proměněnami po ta staletí?
To jistě asi nějakými drobnými změnami mohu říci, že prošla ty zákonitosti, které jsem tady teď alespoň třeba, co se týká vody, zmínila, tak to je neustále princip čínské zahrady. Tam v podstatě nějaký rozvoj nebo nějaká změna dramatická asi nedošla, no, nedošlo k ní, protože ty dynastie, jak se různě střídaly, tak neustále přebírali principy těch předchozích dynastií a snad možná můžeme říci, že k nějakým změnám mohlo nastat v době těch dynastií, těch takzvaných těch barbarských dynastií, které přišly ze severu jako kočovníci, což byly Mongolové anebo Manžuové, se projevily v podobě třeba používání pestrých barev na stavbách. Ale co se týká teď čínské soudobé čínské zahrady, tak myslím si, že od těch evropských trendů, které jsou, nebo západních trendů, které se projevují, se nějak podstatně neodlišuje. Když se podíváme na současná nejrozvinutější světová města a zahrady, které v nich vznikají a srovnáme je s krajinářskou tvorbou v Číně, tak je zřejmé, že Číňané se snaží svým způsobem vytvářet něco podobného. Jejich postup ale můžeme říct, že je přeci jenom trochu modifikován právě tím zbytkem jakéhosi původního myšlení v souvislosti s adorací přírody. Takže jestliže si vezmeme třeba jako příklad teď nově vzniklý olympijský park jako dílo, které budovali čínští nebo vytvářeli čínští architekti, tak je to sice gigantická, ale pořád ještě čínská hra hor a vody.
Vy jste zmínila i úlohu rostlin, jak je důležitá v čínské zahradě. Mezi ty rostliny, které se v čínské zahradě používají, patří bambus, borovice, chryzantéma, pivoňka, lotos. Proč právě tyhle rostliny mají nějaký symbolický význam?
No, to samozřejmě ano, to souvisí především se symbolikou, že výběr rostlin pro čínskou zahradu je svázán prostřednictvím legend a poezie s podstatou vztahu Číňanů k přírodě. Tím výsledkem potom je takové nějaké klasické dogma, které se používalo pro výběr rostlin, kterým se přisuzovaly různé magické vlastnosti a síly. Číňané byli velice zžiti s kulturou rostlin. Oni nashromáždili naprosto neuvěřitelné množství poznatků a zkušeností s jejich pěstováním a byli schopni téměř v jakékoliv době přivést do květu jakoukoliv rostlinu. Takže rostliny hrály v čínské zahradě velice důležitou roli, protože spolu s těmi ostatními přírodními prvky symbolizovali samu přírodu a v zahradě vlastně tvořili její živou podstatu. Možná málo kdo ví, vy jste tady jmenovala nějaké rostliny, ale málo kdo ví, že třeba k nejoblíbenějším stromům v Číně patří vrba. Ano, Salix babylonica. Každá vodní scenérie jako základ, jeden z těch základních prvků klasické čínské zahrady, tak je naprosto nepředstavitelná bez toho, aniž by se tam objevila ta vrba, ta řekněme smuteční vrba. A to je z toho důvodu, že v podstatě tady ta vrba spolu s těmi květy, plnokvětých brosků, oni s těmi tmavě červenými květy tvoří vlastně nerozlučnou dvojici. On i bambus je jako nositel nejvyšších etických vlastností a hodnot velice ceněn v čínské zahradě. V Číně platí už od dávných dob úsloví, že jídla a pití se člověk může vzdát, ale bambusu nikoliv, protože bez něj ztrácí vnitřní klid a rozvahu, mír a trpělivost.
Tak klid, rozvahu, mír i trpělivost přeji našemu hostu Daně Wilhelmové, vedoucí Ústavu zahradní a krajinářské architektury Mendlovy univerzity v Brně, která byla hostem dnešního studia Leonardo. Díky vám, naslyšenou. Hezký den do Brna.
Hezký den a děkuji za pozvání.